penal.
Znate, kada se kaže, kad uradite nešto baš veliko, da ste se kao popeli na Himalaje ili osvojili Mount Everest ili K2, to je znači da ste baš nešto veliko, jako i bitno uradili. E pa, jedna grupa ljudi je osvojila K2 i uradila je to prvi put u zimskim uslovima. Svakako, neverovatan, onako jedan istorijski uspeh, a zbog toga moj i vaš današnji gost je Aleksa Milosavljević, alpinista, i sa njim ćemo razgovarati o svemu onome što nosi celu tu priču, kako to je teško pripremiti, izdržati i da li je bitno biti jak da bi se popeo na Himalaje. Dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
Rekli smo da je ekipa od 10 ljudi planinara, alpinista iz Nepala, uradila nešto što nikad niko pre nije uradio. U bilo kojoj oblasti uraditi nešto što niko nikad pre vas nije uradio je samo po sebi veliki uspeh. Oni su osvojili drugi najviši vrh na svetu, K2, u zimskim uslovima.
Tako je. Tako je. Ove godine smo imali jednu jako lepu vest s početka godine, kad parkiramo celu pandemiju i sve. To je da je na sam vrh K2, koji je drugi najviši vrh na svetu posle Mount Everesta, u zimskim uslovima izašla ekipa od 10 penjača nacionalnosti Šerpasi iz Nepala. Ono što je jako lepo i za svaku pohvalu jeste to da su oni svi zajedno se sačekali na nekih 30 metara pred vrh, posle tog jednog famoznog i poznatog bottleneck dela, sačekali se i izašli svi u isto vreme na vrh. I to su uradili iz jednog prostog razloga da bi kao nacija Nepala i Šerpasa izašli svi zajedno i proslavili to. To je jako lepo i iskreno ja im svima, kompletnom timu i Nimzda i Mingma, G i Šerpa čestitam na ovome, jer ovo je stvarno uspeh za pamćenje.
A zašto su Šerpasi? Je li ima neka istorija imena ili neka zanimljivo zvuči i onako nama lokalno zanimljivo?
Pa Šerpasi su zapravo svoj naziv dobili na njihovom jeziku, to znači narod sa istoka. I definitivno njihova lokacija gde oni obitavaju, gde jednostavno se nalaze, je taj, da kažemo, najekstremniji deo Himalaja, oblasti Tibeta i Nepala. Ono što je jako lepo i vezano za njih je da su oni jedan jako miroljubiv narod i jako su pobožni, veruju u planine pre svega, i mislim da im to i daje neku snagu da guraju svoj tok ka najvišim vrhovima.
Dobro, ja sam mislio da nema neke veze sa šerpama, očito nema, ali ima veze sa snagom, to je bitno. Rekli smo K2 8611 metara,
tako je.
Drugi najviši preko 8000 metara koji nije bio osvojen.
Tako je, u svetu postoji,
da, u svetu, koji je bio osvojen.
Tako je. U svetu postoji 14 vrhova koji su preko 8000 metara. Svi se nalaze u oblasti Himalaja. I ono što je zanimljivo je da je 13 vrhova od tih 14 popeto u prethodnih nekoliko godina i decenija u zimskim uslovima, osim K2. K2 je još i...
Šta je s njim toliko bio problem do ove 2021. godine da nisu uspjeli da ga pobe?
K2 je takozvani Savage Mountain. Znači jedna divlja planina, kako je oni lokalno i nazivaju. Definitivno uslovi koji tamo vladaju su surovi i mnogo suroviji od samog Everesta. U zimskim uslovima vetrovi mogu da dođu i do 150-160 km na čas.
Ja sam našao 200.
Da.
Čekaj, zapisao sam
ovdje. Da, ovo je neki, ajde da kažemo, prosečan average wind speed koji se meri. Mogu da dođu i do jakih udara zaista, i ono što je najzanimljivije je da temperature idu i do minus 60-70 stepeni ispod
nula. To sam onda dobro zapisao ovdje, sad što sam vidio, tako je bilo. Ali šta znači, evo da probamo običnom čoveku, kako volimo da kažemo, da približimo šta znači temperatura od minus 50-60 Celzijusova i šta znači vetrovi koji su od 200 metara na sat. Mislim, to je nešto verovatno nezamislivo nama na ulici.
Daću vam jedan primjer da kada bismo sad, evo recimo, nas dvojica stali na udar vetra, recimo na temperaturu od 0 stepeni i stali na udar vetra od od 160 km na čas, mislim da šansa za disanjem bez bilo kakvog suplementarnog kiseonika ili bilo kakve opreme na sebi jednostavno bi dovela do nekih tragičnih posljedica po obojicu. Tako da uslovi koji se tamo nalazi, uslovi koji tamo očekuju penjače koji spremno idu, znaju šta ih čeka gore, su zaista najekstremniji uslovi koji možete da zamislite.
Dobro, ovdje kod nas su prijatni uslovi, možemo da nastavimo priču dalje.
toplo.
Da, malo smo zagrijali zato što je napolju ipak januar.
Tako.
A rekli smo, pominjali smo te tragične situacije da se dešavaju. Nažalost, i ova ekipa od 10 alpinista koja se popela na K2 imala isto tako jednu tragičnu pogibiju. Koliko sam ja bio čuo jednog, malo pre si mi rekao da su dvojica.
Tako je. Ono što se njima desilo je prvo da samo napravim jednu sliku. Na K2 su ove godine krenulo 69 čovjeka ukupno. Od tih 69 ljudi većina njih je odustajala pri ABC Advanced Base Camp, znači prvi kamp odakle se kreće, gdje je sva logistika svih ekspedicijskih timova. Krenuli su svih 69 u pohod na vrh, ali kako se ide iz kampa u kamp, tako se jednostavno radi ta selekcija gdje ljudi odustaju i tako dalje. Ekipa od 10 penjača, gdje su bila dva tima sačinjena, 7 ljudi je vodio Nimzdaj Sherpa, koji inače bivši britanski, radio u britanskoj vojsci u specijalnim jedinicama. Čovjek izuzetne spremnosti koji je već popeo 14 vrhova od preko 8000 metara u rekordnom roku. On je vodio jedan tim, drugi tim se sastojao kod Mingme G i Sherpa, on je vodio troje ljudi, on i još dvoje. Tako da ta dva tima sa 10 ljudi ukupno su izašli na vrh. Pored njih bilo je još dosta ljudi, neki su odustajali ranije kao što smo rekli, ali jedan značajniji tim je bio tim Tamara Lunger, Alex Gavan i nažalost Simon Španac koji je nastradao. Ono što je zanimljivo i što je jako tužno je da je Simon bio jedan od, da kažemo, veoma popularnih i dobrih penjača, iskusnih penjača. Nastradao je na visini između nekih 6000 i 200-300 metara, što za te uslove njima nije toliko problematično. Znači imali su i okej dan i sve, on je nažalost proklizao na putu između kampa 1 ka baznom kampu. Tako da je to jedan nesrećni slučaj. Pored njega, na paralelnom vrhu imali smo još jedan smrtni slučaj. To je Rus koji je američkog porekla, koji je nastradao u pukotinama, kraverzama takozvanim. Tako da eto, to su dve smrti koje su obeležile ovaj pohod na K2.
Zašto dolazi do tih situacija? Sam si rekao iskusan penjač, ajde manje više to što je popularan, ali iskusno nije neko ko je početnik ili neko na početku karijere pa da mu se desi nešto. Sad, da ja ne filozofiram u tom smislu, da se ne petljam u struku, što se kaže, ali koje su situacije da dolazi? Da li je to proklizavanje, da li se te provalije ne vide usled magle, vremenskih uslova ili kako već?
Pukotine se vide.
Dobro.
Pukotine se vide. Postoji vjerovatnoća da se pojavi magla ili da zbog udara vetra i snega koji leti, praškastog snega, vi dobijete slepilo trenutno i ne vidite nešto. Ali te pukotine su jako velike, mogu da budu širine i do 20-30 metara. Ono što se njima dogodilo je da su oni, kad pričamo o K2 ekipi koja je penjala, oni su uspješno prošli sve to. Veličine koje je Nimzda iznosio, veličine lednika u pukotinama koje je Nimzda iznosio su veličine prosječne kuće, recimo, u Srbiji. To su ozbiljno veliki glečerski lomovi koji se tu nalaze, koje vi trebate da prođete kao lavirint. Dok situacija, na primjer, kod Simona koji je poginuo, je bila ta da je dali nedostatak koncentracije, pažnje, trenutak jedan je tu dovoljan da čovjek izgubi fokus, a svaki korak se računa. Tako da...
Kako izgleda, evo da probamo i to, da približimo penjanje na K2 od početka, rekao si, pominjao si i bazni kamp, K1, šta već, dakle dođe se tamo u neko podnože, kako se penje, koliko to traje, koliko traje priprema, šta je neophodno?
Pripreme traju jako dugo.
Ceo život otprilike.
Pa, ceo život, da, penje se, ali prvo da stvorimo sliku, da odlučite, da donesete odluku da popnete K2 u zimskim uslovima, morate prvo da budete neverovatno sposobni za tako nešto, znate šta vas čeka gore, a pritom morate da imate ozbiljno dobru pripremu u smislu prethodnih, ajde da kažem opet, onih 14 vrhova, da budete jako tehničko, fizički sposobni da iznesete tu težinu. Oni definitivno jesu bili sposobni i to su izgurali, ali ako pričamo o tome kako izgleda uopšte sam taj uspon, pored samih priprema, dolazi se u ABC, odnosno Advanced Base Camp, koji je, da kažemo, bazni kamp poput malog grada. Znači imate u većem delu situacija struju preko nekog agregata, signale mobilnih telefona, satelitske telefone, znači kuvare, znači sve vam je na dohvat ruke, samo što nemate prodavnice, recimo. Tako da kompletno taj bazni kamp zamislite kao jedan mali grad. Nakon toga vi imate naredne kampove koji su ili unaprijed spremljeni ili se prave. Kako to izgleda zapravo? Imate kamp 1 koji je između ABC-a i kampa.
Dobro.
Na pola puta između ta dva kampa se nalazi taj nulti kamp, gdje se jednostavno porteri, odnosno nosači, šerpasi, koji su logistika cele te ekspedicije. Jer kad kažemo 10 ljudi, to nije 10 ljudi, tih 10 ljudi penje.
Samo striktno.
Tako je, ali oni imaju ogroman tim iza sebe. Jasne. I tim lidera ekspedicijskog koji zapravo logistički i tehnički potpomaže celu ekspediciju. Znači, između ABC-a i kampa 1 imate nulti kamp gdje dolaze porteri, donose opremu, stvari, boce s kiseonikom i sve. Nakon toga se kreće na kamp 1. Popnete se na kamp 1, vratite se u nulti kamp, radite aklimatizaciju organizma. Nakon toga, recimo, za dan, dva, ponovo se penjete u kamp 1 gdje ste prethodno ostavili stvari, recimo, ili šerpase koji su postavili kamp. Nakon toga se penjete na kamp 2. Pa provodite recimo jedno večer tamo, pa silazite dole. Non stop aklimatizujete telo, navikavate ga na...
To uopšte nije da se popne iz cuga i ne može, a opet je to daleko veća pređena kilometraža od one koje je od tačke A do vrha.
Recimo da postoji žičara koja vas odvuče od baznog, od ABC kampa na vrh i da vas pusti. Stigli biste negdje do 7-8 hiljada metara i verovatno bi vam pluća eksplodirala ili nešto slično. Što se tu dešava iz prostog razloga što ljudski organizam nije navikao na te visine. Tako da mora da se radi ta aklimatizacija i postepeno penje.
I koliko dana to se ukupno vremenski je potrebno da se od ABC, naučio sam i nešto, baznog kampa, krene do vrha i da se vrate nazad?
Oni su imali situaciju koja je bila, da kažemo, jako dobra. 23. 4. decembra su oni iz baznog kampa, iz ABC-a, krenuli na sam uspon. 16. januara su izašli na vrh. Tako da možemo da kažemo da je to neki okvirni period koji je sasvim prihvatljiv za boravak na toj visini. Tako je. Ali opet kažem, pripreme koje stoje iza toga su pripreme od nekoliko godina da bi ljudi mogli da dođu u taj stadion. Prethodno, pre samog dolaska u ABC, oni su imali dodatne aklimatizacione uspone na raznim planinama okolo. Tako da nije tek tako doći u bazni kamp i krenuti sa recimo 5-6 hiljada metara nešto da se penje. Mm-hmm. Morate pre toga da postepeno navikavate organizam na visine veće od toga da biste se prijatno osjećali na niže visini.
Kako se to izgleda iz ličnog iskustva? Malo smo pričali i pre. Vi ste otprilike u rangu reprezentativca, iako to ne postoji u našem alpinizmu, ali to je otprilike da približimo rang reprezentativca i imate 3 od 7 najvećih vrhova popetih, je li tako?
Tako je, za sad.
Skromno, onako, tako je, kao pola otprilike, ali kako se to izgleda iz ličnog iskustva? Šta je vama ključno? Gdje se najviše pripremate? Šta je na čemu najviše radite? Prosto da znaju ljudi, hoće da se popnu, ok, nisu profesionalni sportisti, ali kako to iz vašeg iskustva izgleda? Šta je ono najpečatljivije?
Definitivno volja i jedna velika motivacija koju čovjek mora da ima u sebi da se bavi nečim takvim. Boravak na visinama do 5000 metara je okej. Za svakoga. Da, možemo reći da se ljudi u većem dijelu slučajeva osjećaju prijatno na visinama do nekih 4000 metara, već od 4 do 5 mogu da se jave neki simptomi AMS-a, odnosno altitude mountain sicknessa, te visinske bolesti, ali to je sve rešivo i nije problematično. Visine preko 5000 metara već počinju dosta da utiču na psihu i na sam organizam. Tako da čovjek mora da bude spreman da unaprijed zna šta ga čeka i da bude jako velika motivacija u njegovoj glavi koja će ga voditi tu gdje je krenuo. Same pripreme teku tako da smo mi u konstantnom treningu, skoro svaki vikend, pošto svi radimo, ne možemo radnim danima, ali svaki vikend smo gotovo na planini, da li na lokalu u Srbiji negdje ili po inostranstvu, malo nas sad stopirala pandemija, ali se trudimo da provodimo dosta vremena po Alpima i kad god je to moguće. Pored toga, jako je bitno oprema koju koristite, da ta oprema bude zaista u skladu sa onim gdje vi idete.
Skup hobi, ajde kažemo poluposao ili kako već, ljubav.
Pa jednim dijelom da, s druge strane ne. Ako plaćate nešto što volite i opremate se za nešto što volite da radite, onda nije skupo. Ako gledamo iz financijskog ugla, jest. Jednim delom, da.
Ali je zadovoljstvo ipak ono što je vrednije od svega.
Tako je, naravno.
I kada se popnete na 5-6 hiljada metara, pogled na ne na svet, uopšte pogled samo sa te tačke, uopšte može se objasni ili...
Pa, trenuci koje tu doživite su definitivno neopisivi. To ostaje urezano u vašim sećanjima. Ja na primjer, i dan danas, evo, prošle skoro 2 godine, sad će, ja mislim, za 20-ak dana, sa posljednje ekspedicije nakon Kagvi, kad smo bili, taj pogled sa tih gotovo 7000 metara je nešto što je nesvakidašnje. Znači, nešto što vi sednete gore i bukvalno, mi smo imali sreću da smo imali taj window, weather window, odnosno da nam se vreme otvorilo, što se kaže, gde jednostavno bio minimalni impakt i vetra su bili na nas, nije bilo toliko hladno, imali smo čisto nebo, sunce. Na 7000 metara to je prelepo, sedeti i gledati po Andima u nedogled ceo Venac, i to je nešto što stvarno ostane urezano u sećanje. Pritom, da ste me 12 sati pre toga, kad smo krenuli na uspon, pitali šta mi je to trebalo u životu da se nađem u tom šatoru to veče na minus 20 i sa tim vetrom, verovatno bih vam rekao da sam to sad uradio i nikad više u životu, a onda se opet čovjek kad izađe na vrh kaže, a pa super, sad ćemo dole polako i to je to, idemo sve ponovo. Tako da ti trenuci su lepi. Definitivno.
Koliko se dugo zadržite kad dođete do vrha? Eto, došao sam, sad sam na vrhu. Rekli smo Aconcagua, to vam je najviši vrh koji ste popeli, tako?
Do sada, da.
Do sada, da. I koliko se zadržite gore? Što kažete, sednete, gledate u venac?
Zavisi. Nekad se desi, daću vam jedan banalan primjer.
Možemo, da.
Prošlog vikenda smo na Rtnju proveli, mislim, 5-6 minuta na Rtnju, kod nas u Srbiji. Jer je bilo abnormalno hladno, imali smo nenormalno jake udare vetra i bilo je gotovo neizdrživo ostati gore i uživati. Pritom i pogled nam se zatvorio u magli i oblacima. A, na primjer, desi mi se da nakon kakvi provedemo 40 minuta smo mi bili gore na 7000 metara. To je jako lepo. Ali opet ne mora da znači. Elbrus u Rusiji smo proveli, ja mislim, isto nešto oko 5-6-7 minuta na vrhu zbog udara vetra. Jednostavno se tako poklopi vremenska prilika, znači vi imate taj period od nekih sat, dva pred sam izlazak na vrh da donesete odluku da li izlazite ili ne, ili se vraćate nazad. Ako odlučite da izađete, a znate da je loše vreme, znate da vas čeka jako malo vremena, možda za par fotografija, i to je to, vraćate se nazad. Tako da, a nekad se desi, ponovo kažem, da možete da provedete i par sati na vrhu.
A od čega zavisi sve ta odluka da li krećete ili ne ka vrhu, što ste rekli, ste posljednje, da kažemo, bazne stanice? Da li su to samo vremenski uslovi i neka, kažemo, psihička priprema za taj konačni uspon, ili da postoji ceo set pravila koje mora da se ispoštuje?
Postoji baš tako ceo set nekih pravila i procedura koje treba ispratiti tu. Prvo, da li su svi u timu, pošto ovdje nijednu planinu ne penje pojedinac. Mi smo svi jedan veliki tim.
Koliko vas, izvini što te prekidam, koliko
zavisi, ti... zavisi. Znači, konkretno mi u našem timu sa kojim stalno penjem, znači moji sapenjači i ja, nas je šestoro. A ako pogledamo sad situaciju, imate timove od 15 ljudi, imate timove od 3 ljudi. Zavisi opet gde se ide na vrh, kako, kada. Ali recimo da se gleda prvo zdravstveno stanje svakog člana tima ponaosob. Da li svako od nas može jako bistro i jasno da razmišlja u tom trenutku koji je ključan i da donese prave odluke ako bude došlo do takvih situacija. Znači, prvo je to na prvom mjestu. Onda imamo, naravno, vremenske uslove. Znači, da li znamo kakvo nas vreme očekuje i da li znamo u šta se upuštamo u tom trenutku kad se spremamo da krenemo. Mi smo baš nakon kakvi imali situaciju na Koleri kampu smo spavali i trebali smo da krenemo, mislim da je bilo u 1 ujutru, mi smo krenuli u 2:30. Zato što su toliko bili jaki udari vetra da smo bukvalno...
Odložili.
Da, postponovali smo celu priču i čekali da donesemo pravu odluku da vidimo da li se vetar smiruje ili ne. Znamo da je bilo najavljeno loše vreme za taj dan u smislu jačine vetra, ali smo čekali da vidimo kako će se odvijati situacija. Na kraju je to ispalo dobro, tako da eto, to su neki faktori koji utiču u velikoj meri. I naravno ispravnost opreme, da li smo svi spremni, da li sve radi, da li smo svi spremni, tako je.
I koliko ste puta pomislili o što ste rekli malo pre, šta mi ovo sve trebalo u životu?
Pa skoro svaki put.
Skoro svaki put.
Da, to je zanimljivo da uvek taj poslednje večer pred sam uspon, nekad se spava u šatoru, nekad se spava u raznim nekim drugim varijantama, nekad i nema spavanja. Znači, jednostavno svaki put kada udari taj minus, kada krene taj vetar, kada vidiš da je loše vreme, pitaš se zašto ti je ovo trebalo, da nije moglo da bude sljedeće nedelje ili recimo za mjesec dana kad je lepše vreme. Tako da eto, to je uvek ta borba, ali na kraju to ispadne sve lepo.
Pričali smo to, visine, hladnoća, udari vetra. Kako se spava u tim uslovima? Rekli ste nekad nema spavanja, ali jel uopšte može usporediti, jel lepše, ne znam, zdravije?
Nije ni lepše, ni zdravije.
Nije. Onda da ne probam.
ali je lepo. Iz nekog drugog ugla. Bude zanimljivo, definitivno. Zamislite sad situaciju, spavate u šatoru na 6.500 metara i vi unosite kamenje ili lomljeni led veličine, dobro, tako recimo nekih pola metara, unosite unutra da vam šator ne bi odletao. Taj šator neće odleteti, ali vi jednostavno imate psihički neki taj okidač u sebi da, a možda da ja unesem, jako nas je trojica u šatoru, otkud znam šta će dunuti, bolje da ja unesem još malo kamenja. Tako da imamo tih situacija kad jednostavno nije vam prijatno, ali opet tu ste, tim ste, vi ste ekipa, znači nema panike, idete polako, sve i to je to.
I to je ono što negde se može zaključiti da noge guraju, ali glava penje.
Tako je.
Kako smo rekli, je li tako?
Tako je, definitivno. Pored te fizičke sposobnosti koju definitivno morate da imate, govorimo o ekspedicijama, ne govorimo o nekim lokalnim penjanjima, veoma, veoma važan faktor je čista glava. Mm-hmm. Znači, glava penje, noge prate, mm-hmm. to je uvek tako. I definitivno jedna od glavnih stvari koje bih tu pomenuo je da ako se tog dana ne osjećate dobro, ako vidite da vam nije baš sve kako treba, osjećate neki zamor, psihički, opterećenje neko, nemojte ići u planinu. Nemojte ići u planinu jer planina će vas brzo uzeti pod svoje. Kad vas planina uzme pod svoje, nebitno da li je leto ili zima, ume da bude surova. Tako da, samo čiste glave i polako.
A šta je tu još nešto? Evo, ispričali smo, stavite led ili kamenje ili nešto da za svaki slučaj šatorno. Da, šta su ono neke nesvakidašnje situacije s kojima ste se susretali, najzanimljivije, ono što vam je upečatljivo u tim situacijama?
Pa tu je bilo stvarno svega i svačega. Bilo je dosta tih situacija. Mm-hmm. Ono što je mene, na primjer, ajde kad se već držimo te Aconcagua, na toj ekspediciji, dečko koji je bio sa mnom iz Hrvatske u timu u šatoru, bili smo on, Ivan David i ja. David je Slovenac, Ivan je iz Hrvatske i ja, eto, iz Srbije. Bilo je jako zanimljivo biti u šatoru u tom triju. Jako smo se lepo proveli. Super su momci, stvarno. Ivan je, na primjer, dobio AMS simptome, odnosno simptome visinske bolesti, možda nekih dva dana pred sam finalni uspon. On je nama rekao da se ne osjeća baš najbolje i sve, ali smo David i ja vidjeli da on izgleda dobro. Mm-hmm. To je možda bila jedna od najvećih grešaka koju smo David i ja napravili u tom trenutku, jer vidite čovjeka koji je sasvim
dobro izgleda, normalno
fizički
sve.
Izgleda sve ok, dobro se ponaša. Sutradan smo imali neke tu pripremne aktivnosti i vidjeli smo da je on počeo da polako izbjegava neke standardne stvari koje mi radimo u kampu, recimo odlazak po snijeg da bi topili snijeg, da kuvamo ručak ili tako dalje, jer se radite sami u šatoru. Vidjeli smo da odbija da ode po snijeg, neće da izađe napolje da, ne znam, provetri vreće ili da donese neki kamen da utegnemo šator i tako dalje. Bilo nam je čudno da bi to veče pred sam uspon mi njega budili oko pola jedan da se, pošto vi spavate već pripremljeni to poslednje veče za sam uspon, vidjeli smo kad smo ga budili da on nije obučen za uspon od opreme, da, nije imao ništa na sebi od opreme i onda smo ga budili kao, Ivane, ajde da krenemo, ali Ivan je već dobio modra plava usta i vidjeli smo da je on, da se nije dovoljno hidrirao. Mm-hmm. Znači, ono što je jako bitno, i ja bih volio da zaista ljudi to počnu da praktikuju, mm-hmm. ljudi, hidrirajte se, pijte vodu, posebno na takvim visinama, voda vam je ključ, izvor života, bez hrane tu i možete da progurate, ali ako nemate vode, organizam se bukvalno zgusne vaša krv i napravi se jedan totalni haos u organizmu. Tako da on nije dovoljno tečnosti unosio to veče, ujutru smo vidjeli da je u jako lošem stanju. I eto, to je ta škola koju smo platili David i ja, da, na primjer, smo Ivana morali da organizujemo sa ostalom ekipom da se Ivan spusti helikopterom dole. Mm-hmm. Tako da Ivan nije otišao sa nama na taj posljednji uspon na Aconcagua, ali je eto, spašen život, da tako kažemo, jer je dečko spušten u Penitentes dole, pa u Plazu de Mulas, to su kampovi niže. I onda su ga odatle preuzeli helikopterom i prebacili u bolnicu u Argentini. Tako da eto, tu je na sreću izbjegnuta jedna veća tragedija.
Koliko može da zavara i taj, da kažemo, fizički izgled? Vi ste rekli do par sati, nekoliko sati pre penjenja on izgledao normalno,
tako je,
zdravo, dok se nisu pojavila plava modra usta ili ne znam šta. Očito da nešto nije bilo u redu s njegovim zdravljem, ali to prosto ne može da se vidi. I dok čovjek to ne kaže ili ne prepozna sam sa sobom,
najveća greška je tu čutanje. Znači, najveća greška je čutanje. Mi smo i razgovarali kasnije sa Ivanom i sve. Vi osjetite neke simptome i vi počnete polako da halucinirate, da gubite neku vezu sa realnošću i slično. Osjetite da telo više nije u punom kapacitetu. Organizam to javlja, šalje vam signale. Potrebno je da svaki član ekspedicije, gdje god da idemo, da na vrijeme iznese sve te simptome i da kaže ako ga boli glava previše ili ako nešto nije u redu, da možemo da budemo spremni da pomognemo tom čovjeku. Jer smo možda mogli to da spriječimo i da
i ranije, možda
ranije tako je da odreagujemo i da Ivana izvedemo na vrh. Eto.
Kada bi neko od nas rešio, ti si rekao dok smo pričali, može da se popnemo ti, ja, moji prijatelji ovdje iza, i Koki, i Oleg, i svi hoće, sad hoćemo mi da idemo da se penjemo. Kako to izgleda za obične smrtnike? Hoćemo, ne znam, da idemo rtanje ili hoću ja da se penjem na Ande za godinu dana ili 2, 5, 15.
Jasno.
Kaka je to uopšte, ne procedura, nego sredio sam glavu, imam jake noge i hoću, dođem kod tebe, šta radimo?
Da, prvo jako je bitno da znate šta hoćete u tom trenutku, da znate šta biste želeli da posetite, gdje da odete i sve. Udružimo se, napravimo jednu lepu ekipicu, povežete se sa nekim klubom, ima toliko lepih i super planinarskih klubova u Srbiji koji vode organizovane ture, i polako krenete sa tom ekipom na pripreme za taj uspon. Da će vam svaki od tih vodiča koji vas vodi na uspone jako lepo objasniti šta se očekuje od vas, šta je potrebno i tako dalje. Ali ono što bih ja rekao je da vam je najbitnije da znate prvo šta želite, da budete spremni na to što vas tamo čeka i da imate jaku volju i čistu glavu i da slušate ono ko vas vodi.
I koliko to otprilike traje? Evo ja kažem, hoću od marta da krenem da učim, da treniram, da vežbam, šta god i hoću da se popnem, Argentina mi zvuči lepo, tamo mi se sviđa i tamo ću popnem.
Recimo da, za Argentinu i za Konkagvu mislim da čovjek može u nekih 6 mjeseci da se jako lepo,
stvarno,
jako lepo pripremi, da.
To uopšte ne deluje kao neki predugačak period za takvo nešto.
Tako
što ti kažeš, nešto si rešio, nešto voliš.
Tako je.
Zadovoljstvo.
Možete, znači, nekih 6 mjeseci, naravno tu se podrazumeva da biste imali, ako je period, kod nas je tad zima, ide se u januaru i februaru, čak i u decembru na uspone, imate jako dosta vremena da vežbate i po suvom, da kačete i neki kraj leta, septembar, oktobar, a imate i zimski period da možete da vežbate korištenje opreme i sve što treba. Znači, vi možete da se pripremite za takve uspone, baš iz onog razloga što sam vam rekao da aklimatizacija je bukvalno ključ tog uspeha, tako da vi kad dođete tamo sa vodičem, oni će vam jako lepo objasniti zašto je bitan taj uspon sutra. I nekad kad dođete na 5000 metara i treba da se spustite na 3,5, vi proklinjete taj trenutak jer tamo ste se dobro popili.
Šta mi je to trebalo? Evo to.
I nekad se to radi 2-3 puta. I ume da bude zamorno i ume da bude teško, ali sve to zapravo vaše tijelo pamti i osigurava vam.
Pa to je za neko boje sljedeće dobro, jasno.
Tako
da bi moglo se držati.
Sve je to lančano.
Koji je sljedeći plan vaš? Šta je sljedeće za popeti?
Sljedeće sad najbliže što me očekuje je Matterhorn. To je vrh u Švajcarskoj. Jedan od po meni najlepših i najimpresivnijih vrhova u Europi. Poznata Toblerona, recimo tako. On se nalazi na granici Švajcarske i Italije i to je plan za vidjet ćemo sad još uvijek da li će biti jul ili avgust.
Koja je visina?
On je 4400.
Onako.
Ne, mislim, visina
fino,
tu i nije
dobro,
toliko
ali,
presudna.
Ali
da,
čisto da znam otprilike kako
tako
je to.
Tako je, jako, jako lep vrh i jako zahtjevan vrh. Mislim da je on jedna ikona alpinizma u svetu. Zbog svoje strukture i izloženih ivica koje su bukvalno kao piramide sa svih strana. To je jako lep vrh i nadam se da eto nakon toga već možda u oktobru odem na Amadablam u Himalaje. To je također jedan isto lep vrh. Nažalost, imao sam tu i obezbeđene sredstva i sve za prošlu godinu, ali korona
kao
nam je...
Kao i mnogo toga.
Da, korona nas je malo stopirala u svemu tome, tako da eto, to su planovi za sad i nastavljamo sa 7 summits. Mm-hmm. Ciljem to je da popnem svih tih 7 najviših vrhova sveta, tako je.
I u kom to periodu otprilike planirate da uradite?
Pa u periodu finansijskih mogućnosti.
I to je lepo rečeno.
najvećim delom tako. To... Jako su skupe te ekspedicije. Jasne. Ekspedicije se kreću od 30-40 hiljada eura, Everest izlazi tu i do 60-70, u zavisnosti od toga šta je sve od logistike i opreme potrebno, ali recimo da su to ozbiljne cifre u pitanju, tako da ima vremena polako.
Verujem da smo ispričali jednu lepu planinsku, onako zimsku priču i da smo pokušali i da motivišemo nekog i da približimo, ali da neko možda odluči hoću ja sutra da se penjem na Aconcagua ili negdje, da malo zdravije živim i da doživim nešto nesvakidašnje.
Da, ja baš ovom prilikom pozivam sve ljude i posebno mlade ljude koji gledaju ovu emisiju, da se jednostavno aktiviraju, da izađu malo iz kuće, da ostave malo kompjutere i laptopove i telefone za vikend. Jer mislim da samo im jedan korak treba da uđe u taj svet. Kad taj prvi korak naprave, shvatit će koliko je to lepo i koliko je njihovo telo zapravo njima svaki dan nakon toga zahvalno na svemu što su uradili. Nije teško, nije ni skupo za te ture koje su kod nas u zemlji. Imamo stvarno prelepu zemlju, mnogo lepih planina, mnogo lepih predela i leti, i zimi, i u jesenu, u proleće, ne znate kad je lepše. Tako da eto, ja stvarno pozivam najiskrenije sve gledalce da se priključe i da već možda sad ovog narednog vikenda pronađu neki svoj planinarski klub ili neki prijatelji da se skupe i da eto,
neku novu želju se organizuju.
Naprave jednu lepu avanturu. Biće im sigurno lepo.
Hvala na izdvojenom vremenu, verujem da smo ih motivisali i da ćete vi uspjeti da ostvarite sve ono u skladu sa mogućnostima i željama što pre ili kad god vi želite da popnete svih 7 vrhova pa da možemo i time da se ponosimo.
Nadam se ja. Hvala vam puno.
Mi smo zajedno, da kažem, popeli još jedan penal, ovaj pravi zimski planinski. Budite dobro, ostanite zdravi, a mi se vidimo i slušamo sljedeće nedelje u isto vrijeme.